Oarso bidasoako hitzan tartea.
Ba, Oiartzun irratiko argulloan saioan segitzen dugu entzule eta zuzen zuzenian entzuten aizazte, ba, sintonia hau eta badakizutenez, ba, Oarso bidasoko hitzan tartea entzungo zute jarraian eta
tarte hau iteko pronto, Urko Etxebeste, Oarso bidasoko zuzendari, Oarso bidasoko hitzako zuzendari, ja, hemen txedugu telefonun bestaldian, kaixo Urko?
Bai, guardian, haze eguna.
Jo, baietz, hau, egualdi ja, eurilago janbian Oiartzun emeintzat, hori taldean zertzute?
Bai, hemen denetik, eh? Haize bola da, bueno, handia, keuria egiten du noiz benka, tarteka eta egiten duen fuerte. Jo, ba, gaur goizean behira, txukun jarri ditu zileak etxian, baina ateran izeneako, hile guztiak dantzan jarri dizkita iziak.
Alperrik, hileak ongi
jartzia. Alperrik.
Bueno, eta ongi jarko txugunak edo ongi azaltzen saiatuko ganak, albistiak dia, haieka batetik pasatutakoakin hasiko ga hemen herritik bertatik, izane, Ramuntxo Sagarzazun auzia artxibatu indute.
Bai, horrela da, 2015-teko irailean atxilotu egin zuten Sagarzazu, ba, Baigorrin ustezetako, ba, zuzendaritzarekin bilera batean zegoenean. Frantziako epaileak zerre bat zituen, ba, eta esaldi, arkesanako esaldi batean laburtuko dut albiste guztia, bakeaz hitz egitea, bake prozesuaz hitz egitea, ez da delitua. Hortaz, hor dago epailearen laburpena.
Hoixen, eta Oiartzunen jarraituko dugu eta teknologia berriei beira jarri behar dugu, izane gaztetxuen teknologia digitalen erabilera aztertzen hasi da Oiartzungo udala eta inkestak pasatzen nahi da.
Bai, horrela da, eta inkesta horiek ba, gaurtik hasita otsailaren 15 arte pasatuko ditu, LH5 eta DBH4 bitarteko bai ikasle eta gurasoen artean. Kezka iturri izaten da, ba, gure etxe askotan, ba, gaztek zer nolako erabilera egite duten teknologia berri hoiekin, batez ere, ba, sakelako telefonoekin, tabletekin eta antzelakoekin. Eta hori ikertzeko autua egin du Oiartzungo udalak, adibidez, txikikoen mailaren bitartez. Ikusi beharko da, inkesta horiek zer ematen duten, ze maitza ateratzen diren, eta maitza horien ondorioak nola aplika daitezkeen.
Eta ikusi duguna, errentei horretako albiste hau izan da, izane badakigu Julen Mendoza azken 8 urteetan horretako alkate izan dena, ez dela alkate gai izango datozen hauteskundeetan.
Bai, horrela da, hainbat esparuta jakina zen, ba, Julen Mendoza bere garaian esan zuelako, ba, gehien jota bi legealdi, bi agintaldi ingo izitula, lezoko, ibarkatu, errenteriako alkate bezala. Hala izan da, eta iragarri berri du, ba, konfirmatu du, ba, ez dela alkate gai izango, EH Bilduren zerrenda buru ez dela izango, 2009ko, maiatzaren 26an, ingo diren udal hauteskundetan. Labur bilduko dut, guk egin genien elkarrizketa, ba, bueno, bi esparrutan batetik, bakegintza eta anistazunaren bidetik jodula herriak eta herriak horregatikan bere ustez kolore gehiago eta herri justuago dela eta liberen ere ba hori ba herritarrekiko jaso duen babesa eta jaso duen sentimendua sekulakoa izan dela eta hurrengoari alkate izango den hurrengoari ba bide horretatik jarraitzea opa dio.
Eta errentea horretakin jarraituz ikastetxe publikoen matrikulazio kanpaina aurkeztu dute da honeko.
Bai, horrela da, matrikulazio kanpaina bete-betean gaude, bakarrik ikastetxe publikoena, bezik eta monopestelako ikastetxe eta ikastola guztiena ere, baina joan den aztean errentari horretan, entzuzen ere ostiralean, aurkezpena egin zuten bertako ikastetxe publikoek euren jardunaren berri emateko. Eta beraien eskaintza ba hurbila, kalitatezkoa eta anistasunean oinarritutakoa dela esan zuten errentariako hiru ikastetxe publikoetako ordezkariek, Eko Domitxelena, Bizarrain ikastola eta Gamon dira errentariako ikastetxe publikoiek.
Eta Pasaia haiek berriz, Aita Mari Ontzilla azkenin Pasaitik atea da, mino migratzaileekin laniteko baimenikan ez daka.
Bai, Aita Mari Ontzia Pasaian egokitu dute ba migratzaileekin lan egiteko eta bertan egonda ba hainbat hilabetez Pasait Donibaneko hormoian inguratuta berrikuntza eta bueno, egokitzelanak egiten ziren bitartean. Atera da Pasaiatik, Euskal Kostaldetik handabil eta okerrez baldin badago gaur bertan Santurtzin dago. Baina euren asmoa da, Aita Marikoen asmoa da, ba Mediterranean jotean migratzaileei laguntza ematera. Baina horretako baimena bar dute eta ez dute horren ikan. Espainiako gobernuak ez die baimenik eman eta horretik ketsu dira Aita Mariko kideak. Uzti diezaietela Aita Marikoei euren elkartasun jarduna burutzea Mediterranean.
Noski, baietz. Eta eskerrik asko jaialdia indute Pasai Donibanen Urko.
Bai, horrela da, ato egin zuten Pasai Donibanen, eguraldiak ez zuen bat ere lagundu, izan ere bagazken egunetan eguraldi narratxe izan dugu
bai, gurean,
atzo ere bai, atzo hartzalean ere bai, eta bueno, horrek eragin izan zuen, ba, eskatek asko jai horretan. Zergatik egin zuten Pasai Donibanen eskatek asko jai hori, ba, gaixotasun arraroak dauzkaten familiek butzatu zuten jaia, eta haien, ba, gaixotasunen berrien bat eko, eta bat, barkatu,
Bai, lasai.
Horrendik ere gripetik ateratzen nahi nizelako zutak asko bezala pentsatzet. Esaten nuena, zerrek asko jaio hori egin zuten, ba, gaixotasun arraro agetazkaten gurasuek bultzatuta, eta gaixotasun hoien berri emateko eta aleberean laguntza jasotzeko. Pasatun ebaneko gune estalian, gizarte zentro estalian egin zituzten jarduerak, eta jende hor bilduzen, Naiz eta eguraldeagatik kalean egin bartzirenak asko eta asko ba, bertan bera utzi behar izan.
Eta seguru baita ere jende hor bilduzela lezoa, Pruden Goia eskubaloi jokalariari omenaldia egin diotelako.
Bai, horta da, larun batean egituten omenaldia, eta bueno, omenaldiaren arrazi izan zen batetik Pruden Goia berari, ba, oroigarriak eta bestelakoak ematea, eta bestalde ere, ba, eskubaloi partida jokatu zuten, ba, Bidasoa, eta Logroño, talde Pruden Goia nortzen, venga, 1980ko markadan jokatu zuen eskubaloian batez ere, lelogoigarren amarkadako erdialde arte egon zen jokatzen, eta ezaguarri nabarmen bat daukan. Beti lezon egin zuen bere karrera, eskubaloi karrera guztia lezon egin zuen, eta hainbat talde kanpotik etorri ziren diruarekin ba ura fitxatzeko asmoz, baina beti lezon gelditu zen. Askotan gore bat ditugu futbolistak eta diru asko kobratzen dutenak ba bertako taldeetan gelditzen direlako, begira, lezon badugu, gisa horretako eredu bat, eta gainera ba inolako dirurik jaso ez zuena inondik ere.
Pasatutakoekin bukatuta berriz urko datozen eta joko dugu, datorren asteburuei beira jarko ga, Oiartzunen Kontxa Murgia omenduko dutelako, Galiziako asteburua izango dugu herrian.
Ba, horrela da, Galiziako izango da herri asteburuan, eta ostegunean, zazpitan, udaletxean, Xose Estebezen, Galeuskaren inguruko hitzaldia emango du. Urrengo egunean, ostira lontan bertan, zazpitan ere, poesia errezitaldi musikatua. Ingo dute, eta, bueno, poesia errezitaldi hortan, ba, Xose Estebez bera, eta Antxon Kazabon egon dira errezitatzen. Eta lerun batean, aurten arratsaldez, Kontxa Murgiari omenaldia ingo diete seitan, ba, biblioteka inguru hortan. Goratu behar dugu, Kontxa Murgia, Manuel Martínez Murgia, Galiziako abertzaletasunaren sustatzaileetako baten, ama izan zela, eta Oiartzunarra.
Aski interesgarria izango da, antolatutako guztia, eta herritar guztiak hemendikan, gonbidatuak, noski baietz, eta gonbidatuak baitare, udalan aldetikan, aste azkenian izango den urteko lehenbiziko plenoa. Gainea, dozen erdi bat edo faltako dia, lege gintzaldia bukatzeko.
Bai, horra da, asko ez dira faltako, ba, horrentxe bertan urtarrileko egingo dute eta kalkulatu, maientzaren 26an dira hauteskundeak, eta nik uste ez dakit dozen erdi batera itxiko diren, behar bada bai, ba, bereziren bat zartean egon daitekeelako, matira, ba, agintaldia bukatzen ari da, urteko lehenengo pleno astazkenean bertan egingo dute oiko ordutegian eta noski udaletxean, eta, bueno, gaien aldetik, ba, bueno, oiko tramite, eta urte hasieran hartu barreko erabaki asko izango dituzte zinegotziak eskuartean.
Eta errentea horretan, bisitariak, El Rey eta Willy Toledo izango dilako bihar herrian.
Bai, horrela da, zazpitarritan nizena letoan boteko dute, El Rey pelikula, Willy Toledo da pelikula horren protagonistetako bat, eta Willy Toledo bera, hemen nengo da, errenteria horretan nengo da, nizena leto hortan pelikularen ondoren, ba, jendearen galde, eskeak, ekarpenak, eta bestelakoak erantzuteko preste, ba, bueno, mediatik auki aski ezaguna da Willy Toledo, batez ere baloratu behar dena da bere lana, bere sorkuntza lanaren bitartez, ba, herrietan, nazioetan eta bestelako tokietan ematen diren gatazken berri ematen duela eta injustizia guztien kontrako borroka egiten duela bere sorkuntza lanaren bitartez. El Rey du izena pelikulak eta bueno, aski ezaguna izango da askorentzako pelikularen nondik norako, baina bueno, aipatu behar dago transizio garaian Espainiako estatuan gertatu ziren hainbat gertaren gaineko gogoeta egiten dela El Rey filmaren bitartez.
Eta lehen ikastetxe publikoak aipatu ditugu eta baino ore eta ikastola aipatu behar dugu ze lehen sorospena kurrikulumian txertatuko du ore eta ikastolak.
Bai, horra da, eta hori ingo duen Euskal Herriko lehenengo ikastetxe edo ikastola izango da, hori eta ikastola. Otsailean hasiko dira, ba, kurrikulumaren barruko egitasmo hori lantzen ikasleekin batera, eta ipatu behar dago, ba, Osakidetzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen medikuntza saiaren laguntza izango dutela, hori aurrera eramateko, Lehen sorospena irakatsiko diete, hori eta ikastolako ikaslei.
Eta datorren legaldiai behira jarri ga, hauteskundiai behira jarri ga, eta Pasaian Junkal Mintegia izango da Euskal Herria bildun alkate gaia. Hirugarren emakumea da EAJak Naikario Termin aurkeztu zuen eta PSEek Izaskun Gomez.
Bai, horra da, Junkal Mintegia izango da EH Bilduren hautagaia Pasaiako alkate izateko. Eta zuke patu duzu, irati, ba, hirugarren emakumea da hautagaitza horretan izan ere, ba, EAJak Naikario Terminekin errepikatuko duelako, eta aldi berean gaur egungo alkatearen Izaskun Gomezek ere errepikatu egingo duelako Pasaiako alkatetzarako, ba, lasterketa edo, norite esateko, ba, bide horretan, ez da. 2003-tik Pasaian, alkate emakumeak izan dira, nire kasuan ipasitarra naizenako, izan ditugu, 2003-tik jarraian. Eta, bueno, eta antzadenez, hiru alderdi nagusiek hautagaitzat emakumeak dituztela ikusita, ikusi beharko da, ba, Podemosen markak zer nolako alkategaia erikusten duen, baina, bueno, antza denez eta kalkulo guztien arabera, hiru alderdi hoien artean gelituko da katetan, 2019-tik, 2023-re, emakume bat izango da Pasaiako alkate.
Eta Pasaian, San Pedro Abeira jarko ga, San Pedroko lonja apareko plazan lanak datozen asteetan esleituko omen dituztelako.
Bai, horrela da, Pasaiako EAJak eman du horren berri. Hau da, edo eman horren berri ez Pasaiako portuak, ez da Pasaiako udalak ere. Pasaiako EAJak eman du horren berri eta datu adierazgarria da ikusita, ba, hauteskundetarako, egun gutxi, bueno, aste batzuk falta direla, zoiik. Hau da, kokatu behar da, albisterik kokatu behar da pixka bat hauteskunden testu inguruan, bete ustez. San Pedroako obra importantea da, San Pedroko lonjarena, hainbat hilabetez, hainbat urtez geldirik egunda, hainbat irregulartasun tarteko, tartean, finantziazioaren gaineko irregulartasunak eta errepikatzen du Pasaiako EAJak esan du, ba laster esleituko dituztela, balon jarren ondoan egongo den plazaren lanak, hau da San Pedrora begira egongo den plazaren lanak. Ikusi beharko dugu honek guztiak zer ematen duen. Ea benetan esleipen hori emango den, ea hauteskundeen barruko badirazpenak diren.
Ba ikusiko dugu eta jarraipena ingo jogu noski baitz atal honetan. Eta lezokin bukatuko dugu aste hontakoak eta hauxe irakurriko dugu Juanes de Salaberrian hilketa liburua aurkeztuko dute larun bat honetan 1648an hiltzuten Juanes de Salaberria.
Bai, horrela da, eta liburu horren egilerekin, egon gara, izutenen testua egin duen Mikel Susperregirekin, eta irudiak egin dituen Lander Zurutuzarekin batera. Haiekin egon gara, eta haiek datu asko ez dizkigute eman, izan ere, otsailaren bien aurkeztuko dutelako liburua arratzeleko zazpitan lezon bertan. Jakina dena da, Juanes de Salaberria, lezoarra, 1648an hil egin zutela, igande batez, hau da, garai horretan bat abernak eta irikita egoten ziren egun batez, eta liberean, ba, herriko pertsonaia ospetsua izaki edo, ba, kale nagusian oroigarri bat jarri egin ziotela. Nor zen Juanes de Salaberria, zer egin zuen eta zergatik hil egin zuten, hori liburuan irakurri beharko da, ba, 1648an kokatutako thriller antzeko bat izango delako, otsailaren bian aurkeztuko dutena, lezon Lander Zurutuzak eta Mikel Susperregi.
Ba, seguru, irakurtzeko modukoa izango dela eta esku artean ilaba izaten dugun berandu baino lehen eta hortaz hitz egiten dugun. Urko, eskerrik asko aste hontakoak hain txukun azaltzeagatik eta datorren astean gehiago, bitartean aste ona pasa.
Eskerrik asko zuei.
Besarkada handi bat.
Eta bihurtu irratiko langileak. Venga, besarkada bat. Animo.
Animo zuire. Aio.
Aio ondo izan.